السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah sekalian Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat dan kita haturkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat nyawa, nikmat kehidupan, nikmat mendekat, nikmat akses, nikmat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan kesempatan mengumpulkan bekal untuk kembali kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan bertakwalah dan takutlah pada sebuah hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan takutlah, bertakwalah, bersiaplah pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta kalian, kepada yang memberikan kehidupan untuk kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, yang memberikan kalian tubuh, yang memberikan kalian jasmani, yang memberikan kalian pasangan, yang memberikan kalian keluarga, yang memberikan kalian anak, yang memberikan kalian harta. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan bertakwalah dan takutlah terhadap sebuah hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka semua hal yang kalian kerjakan di dunia akan diberikan ganjaran dengan sempurna. Wahum la yudhlamun. Dan gak ada satupun dari mereka yang dizolimi. Semua yang kita kerjakan akan diganti oleh Allah. Akan diganjar oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah. Secara sempurna. Tanpa dikurangi sedikit pun juga. Wahum la yudhlamun, dan mereka enggak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi hari tersebut? Hari di mana enggak ada manfaatnya harta yang kita kumpulkan. Anak-anak yang kita lahirkan dan kita usahakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat harta dan keturunan kecuali orang yang menghadap Allah, orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kemungkaran, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Adapun orang yang punya banyak harta, gak ada manfaatnya sama sekali. orang yang punya keluarga yang solid, anak-anak yang banyak, yang cerdas-cerdas, networking yang luas, gak ada manfaatnya sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Gak ada manfaatnya pada hari itu harta dan keturunan. Yang bermanfaat adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hati yang penuh dengan iman. Hati yang tunduk kepada Rabbul Alamin. Hati yang sami'na wa ata'na. Hati yang merendah. Hati yang mencintai Allah Tabaraka wa taala. Hati yang tunduk. Itu yang akan berhasil di hari tersebut. Dan untuk mendapatkan hati seperti itu tidak cukup 1-2 hari, hadirin. Al-Imam Ibnu Munkadir, salah satu nama besar ulama karismatik, Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari, beliau pernah menyampaikan kabatu nafsi arba'ina sana hatta staqamat. Aku berjuang mengendalikan dan mengontrol jiwa dan hatiku selama 40 tahun. Sampai akhirnya hati dan jiwaku stabil dan istiqomah di atas kebenaran. 40 tahun, hadirin. Kabatu nafsi arba'ina sana hatta istiqomah. Aku menundukkan dan memperjuangkan dan melawan nafsu dan mengkondisikan hati dan jiwaku 40 tahun. Saya benar-benar bisa stabil, bisa istiqomah, dan bisa nyaman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ini bukan kerjaan 1-2 hari. Ini bukan PR 1-2 pekan. Ini adalah PR panjang yang kalau kita tidak mulai dan tidak start pada hari ini, dikhawatirkan ketika hari kematian kita tiba, kita gak siap. Dikhawatirkan ketika hari kematian kita tiba, kita dalam kondisi maksiat, dalam kondisi melakukan kemungkaran, lalu meninggal dalam kondisi berdosa, lalu su'ul khatimah, lalu mendapatkan kematian yang buruk, dan pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia wafat. Maka bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa dunia ini akan berakhir. Ad-dunya darul fana. Dunia adalah hal yang semu, tempatnya kesemuan itu dunia, tempatnya ketidakkekalan itu dunia. Wal akhiratu darul qarar, dan akhirat adalah tempat dari kekekalan dan kelanggengan. Maka pilihlah kekekalan dan jangan tertipu dengan kesemuan. Itu yang diingatkan oleh para ulama. Dan itu salah, itulah salah satu alasan utama mengapa kita berada di sini. Kenapa kita bersama Riyadhus Shalihin? Kenapa kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Di saat banyak pihak masih terlelap dengan tidurnya. Bahkan detik ini sholat subuh pun belum, atau mungkin bablas dan tidak mengerjakan sebagaimana pagi kemarin, lalu kemarin lusa, lalu 3 pagi yang lalu, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, ingatlah bahwa ketika kita hidup pada hari ini, belum tentu kita hidup di hari esok. Ketika kita hidup di hari esok, belum tentu kita hidup di 2 hari yang akan datang. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya Anda akan wafat dan mereka semua akan wafat. Semua akan berakhir dan semua akan sirna dan semua akan kembali kepada Rabbul Alamin. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan bertakwalah serta takutlah pada sebuah hari di mana kalian akan dikembalikan dan menghadap Allah Tabaraka wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Dan setiap jiwa akan diganjar, akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia. Dan mereka enggak dizalimi sedikit pun juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang begitu menakutkan. Hari yang begitu mengerikan. Hari terpenting dalam kehidupan manusia. Yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Yaumul hisab, hari di mana kita dihisab, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaudit dari A sampai Z. Diaudit diri kita, harta kita, dan seluruh yang kita lakukan di dunia yang fana ini. Nas'alullah al-afiyah. Wa nas'alullah husnul khatimah. Wa nas'alullah sa'ada fi daraini amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab sebagaimana biasa. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Saya ingin memulai meruntinkan kajian dengan mengikuti arahan untuk tidak seperti kutu loncat, dan beberapa bulan ini hati saya mulai merasakan hal lain berproses. Dulu kajian saya hanya sebisanya waktu dan memilih tema kajian. Setelah duduk di majelis Ustaz, terus saya membutuhkan kajian rutin yang harus saya ikuti. Saya harus mengikuti ulangan kajian Tadkiratul Sami Radusan lebih dulu Ustaz pada waktu luang. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan saya ingatkan, mulailah dengan salam ketika bertanya, karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Dan dengan kita mengucapkan salam, maka kita akan mulai dengan doa, dan keuntungannya kita akan mendapatkan doa, karena ketika kita memberikan salam, maka kita akan mendapatkan jawaban dari salam kita, dan ketika salam kita dijawab, artinya kita didoakan. Yang kedua, doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada Anda, maka balaslah. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan, kata Nabi SAW. Jadi, ketika orang membuat baik kepada kita, maka kita harus balas. Dan kebaikan apa yang lebih tinggi daripada ilmu agama? Kebaikan apa yang lebih tinggi daripada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat? Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala membahas panjang lebar bagaimana ilmu itu di atas harta. Kalau ada orang yang kasih kita 1 M, kita harus balas. Lalu bagaimana orang yang mengajarkan kita ilmu? mengajarkan kita iman, mengajarkan kita tauhid, mendidik kita dan lain sebagainya. Hal jasa ul ihsan ila al ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama? Dan satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu ayat, hadirin, lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Dan itu yang kita yakin, dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sekali lagi satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira karena yang mereka dapat lebih mahal daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi Allah perintahkan kita gembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat. Pertanyaannya, apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini? Kalau kita buka buku-buku tafsir, maka kita akan mendapatkan keterangan karunia di dalam ayat ini bukan harta, bukan uang, tapi iman. Dan rahmat di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sehingga Allah menjelaskan kepada kita bahwa iman dan Al-Quran itu lebih mahal daripada harta yang Anda kumpulkan. Dan harta yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Maka ketika kita mendapatkan Al-Quran, mendapatkan ilmu dari seseorang, maka kita punya PR membalas kebaikan tersebut. Dan kalau kita tidak bisa membalas, maka doakan, 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 doakan. Itu perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mendoakan, apalagi kalau bisa membalas, adalah salah satu cara mendapatkan ilmu nafi. Karena kita akan dicap, atau kita akan mendapatkan titel orang-orang yang bersyukur. Dan kalau kita tidak mendoakan, padahal kita mampu, dikhawatirkan kita dicap sebagai orang yang tidak bersyukur. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Tapi mungkin penanya belum tahu, atau dengan lisan, tapi tetap penting untuk kita mengedukasi setiap kita mendapatkan hal tersebut. Adapun pertanyaannya tentang masalah rutin dan tidak menjadi kutu loncat, analoginya simpel, hadirin. Apabila seseorang ingin belajar matematik lalu menguasai dan menjadi pakar matematik, mungkinkah dia menguasai matematika dan menjadi pakar matematik jika dia belajar matematik tidak urut? Oh, ada orang gak ngerti angka, gak ngerti 1 tambah 1, gak ngerti 1 kurang 1, benar-benar nol belajar matematik. Lalu ketika belajar, hari pertama bangun ruang, dia gak bisa bedakan mana angka 6, mana angka 9. Kalau ditanya, mana angka 6, saya istikharah dulu ya, pengen istikharah, menentukan angka 6, angka 9. Lalu pertemuan pertama belajar bangun ruang, lalu pertemuan kedua belajar aljabar, lalu pertemuan ketiga, 1 tambah 1. Pertemuan keempat, algoritma. Terus demikian. Mungkinkah dia jago matematik? Gak mungkin. Gimana dia bisa jago matematik? Hadirin, lihat buku fikih para ulama kita. Mau buka buku fikih dari madhab apapun yang kita mau, lihat susunannya rapi. Ulama mulai dari bab ibadah dulu, mulai dari bab ibadah. Lalu ibadah banyak. Dari mana mereka mulai? Dari bab sholat. Lihat bagaimana para ulama sistematis dalam belajar. Kata para ulama, ilmu itu ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Maka masuklah dari pintu masuknya. Jangan masuk dari pintu keluar. Ini analogi berpikir sederhana, hadirin. Gak bisa kita mau mengerti secara utuh sebuah disiplin ilmu, lalu kita loncat sana, loncat sini, ambil sana, ambil sini. Itu akal sehat saja gak menerima hal tersebut. Sebelum kita melihat kultur para ulama dan konsep para ulama, dan bagaimana para ulama menerangkan ilmu dan menjelaskan sebuah kitab atau sebuah buku, semua sistematis. Semua sistematis. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka belajarlah secara urut. Dan kalau kita ketinggalan, alhamdulillah, banyak buku atau banyak kitab sudah bisa dicek di sosial media, dan di ini tinggal kita lihat saja. Dan itu salah satu kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di samping kita juga perlu kajian langsungnya, atau apalagi kalau bisa offline, karena kajian offline memiliki keutamaan yang tidak bisa disaingi dengan kajian online. Walaupun kajian online penting, tapi kajian online sebagai alternatif ketika kita nggak bisa mengerjakan offline. Dan kajian online bukan untuk menggantikan kajian offline. Kenapa? Karena beda kedudukan, beda keutamaan, dan beda dari sisi memuliakan dan mengagungkan ilmu. Hadirin, kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka syaratnya kita harus memuliakan ilmu. Dan memuliakan ilmu dalam kajian offline itu nggak bisa disaingi oleh kajian online dari banyak sisi. Maka peluang kita mendapatkan ilmu nafi di kajian offline, kajian yang langsung hadir, itu jauh lebih besar daripada kajian online, walaupun kajian online adalah sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum. Semoga Allah menjaga Imam Nawawi, Ustaz, seluruh tim. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana menimbulkan kembali daya juang dalam diri agar bisa mengalahkan segala keletihan dan kemalasan dalam beribadah? Karena jujur dulu saya selalu semangat dan dengan taufik Allah kuat berjuang melawan hawa nafsu untuk beribadah secara lebih. Namun kini rasanya daya juang itu semakin tipis dan sedih sekali rasanya tidak bisa seperti dulu lagi. Bagaimana saya harus membenahi ini semua agar kuat lagi menambah ibadah dan menjauhi bisikan-bisikan hati yang lebih banyak mengajak santai? Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab ini karena saya sangat butuh tips dari seorang ahli ilmu seperti Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya perlu mengklarifikasi, saya bukan ahli ilmu. Saya hanya penuntut ilmu biasa sebagaimana hadirin sekalian. Cuman mungkin saya lebih dulu belajar atau sedikit lebih banyak belajar daripada sebagian yang ikut kajian. Kita hanya thalibul ilm, hanya penuntut ilmu junior yang berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan ilmu yang sedikit kita miliki ini. Dan ini bukan tawadu, ini mengetahui hakikat diri. Para ulama mengatakan, rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Ada seorang pakar hadis abad ke-20. Beliau bernama Syekh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Seorang pakar hadis besar. Di sebuah kajian kalau bahasa kita hostnya menyampaikan di hadapan kita ada ulama besar, ulama hadis, mujaddid, pembaharu abad ini, dan pujian yang diberikan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Lalu apa respon beliau? Beliau meluruskan gitu, dan mengklarifikasi dan berkatakan, saya tidak seperti yang dikatakan oleh pembawa acara atau host. Saya tuwailibul ilm, saya penuntut ilmu junior. Dan beliau sampaikan itu sambil menangis, hadirin. Sambil menangis. Artinya itu bukan basa-basi. Itu klarifikasi dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kalau beliau merasa sebagai penuntut ilmu junior, lalu bagaimana dengan kita? Balil insanu ala nafsi basira. Balil insanu ala nafsihi basira. Masa seorang lebih tahu tentang dirinya sendiri? Dan rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan ini yang harus kita sampaikan bersama-sama. Dan itulah praktek dari banyak para ulama yang kami saksikan sendiri atau yang termaktub di dalam kitab-kitab. Jadi kita sama penuntut ilmu, selama sesama orang yang masih belajar dan terus belajar dan harus terus belajar. Dan hanya menjadi jembatan dengan para ulama kita. Dan sekali lagi, ini bukan ketawaduan, ini hakikat. Ulama itu ada kriterianya, hadirin sekalian, dan bisa dicek di dalam kitab-kitab usul fikih. Dan kita tahu apa kapasitas kita. Dan semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memberikan kita tambahan ilmu. Amin. Rabbal alamin. Adapun pertanyaannya, hal ini dijelaskan oleh para ulama bahwa siklus menurun setelah semangat adalah siklus yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu menyampaikan, inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amalan ada fase semangatnya, ada momen semangatnya, dan di sela-sela momen semangat itu ada titik jenuh, ada rasa capek, ada rasa letih, dan seterusnya. Dan barang siapa yang di saat jenuh dan letih tetap berada di dalam sunnahku, maka dia mendapatkan hidayah. Dia akan selamat, dia akan beruntung. Dan barang siapa yang pada saat jenuh itu keluar rel dan meninggalkan ilmu dan meninggalkan kebenaran, maka dia akan hancur. Artinya, titik jenuh tidak bisa kita jadikan alasan untuk bermaksiat. Titik jenuh adalah turunnya performa amal soleh, bukan keluar dari amal soleh lalu pindah ke kemaksiat, bukan itu. Makanya sebagian keterangan para ulama kita dalam membahas hadis ini, kata mereka, salah satu bentuk fase semangat dan fase jenuh. Kalau fase semangat, kita lahap semua ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kalau bahasa kita, sapu bersih, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Tapi pada saat titik jenuh, mungkin ada amalan-amalan sunnah yang terlepas atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali, tapi tetap mengerjakan yang wajib. Tetap mengerjakan yang wajib. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan. Ada orang gak sholat subuh dengan alasan, gue lagi jenuh nih bro. Gitu. Kan kata Nabi SAW, setiap perjalanan ada titik jenuhnya. Ya gue lagi jenuh sekarang, gak ada urusan. Salat, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat wajib, itu harus Anda kerjakan. Mau Anda semangat ataupun Anda jenuh, mau grafik lagi naik, mau grafik lagi turun, gak ada urusan. Namun mungkin bisa dibenarkan ketika kita atau terlepas dari kita salat rawatib pada saat itu, salat duha pada saat itu, tapi subuh, zuhur, asar tetap. Bisa demikian. Jadi ini yang perlu kita camkan. Oh, tapi kan aku ini lagi jenuh gitu. Ya gini deh, hadirin. Kalau misalnya Anda kemana-mana naik apa? Aku kemana-mana naik mobil. Oke, kalau ada yang nyuri mobil Anda, ada nyuri mobil Anda, lalu ketika ketangkap ditanya, kenapa Anda nyuri mobil saya? Lagi jenuh mas. Biasanya saya juga gak pernah nyolong. Saya nggak bisa, saya tuh nggak pernah nyuri mobil. Saya rajin sholat segala macam. Tapi ini lagi jenuh. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap perjalanan kehidupan ada titik jenuhnya. Kira-kira kita bisa terima nggak? Nggak ada urusan Anda jenuh atau tidak. Anda nggak boleh nyuri mobil orang. Anda nggak boleh nyolong sendal orang. Karena hukumnya haram. Sesuatu yang wajib dan sesuatu yang haram itu gak ada urusan dengan kondisi kita, kecuali darurat. Itu pun ada kaidah darurat atau yang selevel dengan darurat, dan itu pembahasannya dalam ilmu kaidah fikih. Tapi hukum asalnya sesuatu yang wajib dan sesuatu yang haram itu harus diperhatikan baik pada saat kita semangat maupun kita jenuh. Itu poin-poin yang berikutnya. Hadirin Allah muliakan. Pada saat kita jenuh, ada banyak tips para ulama, tapi diantaranya, banyak minta pertolongan kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Jangan pernah meremehkan dampak dan pernah meremehkan efek besar dari doa. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan ijabah. Yang jadi masalah banyak kita ketika lagi jenuh gak doa sama Allah. Atau pada saat kita lagi di atas kurang doa kepada Allah, khususnya ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Wahai yang membolak-balikan hati. Maka banyak doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara yang penting juga lingkungan, hadirin. Lingkungan. Karena ketika kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, lingkungan yang solid, maka itu akan menjadi support system kita, khususnya ketika kita sedang turun, khususnya ketika kita lagi jenuh. Ketika kita punya lingkungan, punya sahabat-sahabat yang soleh atau soleha, maka mereka menjadi atau berfungsi sebagai pagar hidup kita yang ngejagain kita, atau benteng hidup kita yang jagain kita, khususnya ketika lagi turun. Pada saat kita punya lingkungan atau sahabat yang soleh atau soleh, lalu kita beberapa hari ini menghilang gitu loh, maka mereka dengan taufik Allah akan cari kita. Kemana sih fulan ini? Saya samperin ke rumah nih. Mungkin dia sakit, mungkin dia ini. Atau ditelepon. Bro, lo gak kajian? Oh, gue lagi, ya nanti lah, gue lagi malas lagi sih. Udah. Gue jemput ya. Enggak, gue jemput. Lo standby 20 menit lagi. Insya Allah kita bareng-bareng jalan. Benar, mungkin kita terpaksa. Tapi dengan cara itulah Allah selamatkan kita dari semakin terpuruk. Akhirnya kita dijemput, lalu datang ke ketemu lagi teman-teman yang lain atau orang-orang soleh, lalu duduk lagi di hadapan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berinteraksi dengan ilmu, lalu dengan demikian iman kita akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila dibaca, yang disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, maka imannya bertambah. Surat Al-Anfal ayat 2. Maka imannya tambah lagi. Maka lingkungan yang baik itu sangat penting. Dan salah satu fungsi besarnya adalah ketika kita lagi turun, ketika kita lagi jenuh, ketika kita lagi drop, itu yang akan memagerin dan itu yang jadi benteng. Makanya kan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, apa kata Nabi SAW? Kalbunian yashuddu ba'duhum ba'dha. Seperti bangunan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Allahu ta'ala alam bisawab. Banyak doa dan cari lingkungan, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan orang-orang beliau cintai. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga Ustaz, tim keluarga dari tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Mohon maaf Ustaz, kondisi rumah tangga orang tuaku saat ini sedang bertengkar. Sebenarnya karena hal sepele tapi jadi berlebihan. Aku berusaha melihat dari dua sisi, bagaimana cara aku menjadi seorang anak yang mampu jadi penengah bagi mereka, yang mampu menasihati mereka, tapi dalam tanda kutip kesannya sedang tidak menggurui. Mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga Allah ampuni khilaf kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jazakallahu khair atas doanya. Yang pertama, doakan orang tua kita. Rabbi kfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita, minta agar Allah menyayangi dan memberikan rahmat kepada mereka. Karena salah satu dampak Allah menyayangi dan memberikan rahmat kepada orang tua kita, mereka tidak akan jatuh kepada hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi, doakan orang tua, doakan orang tua, doakan orang tua. Karena seringkali kita suka lupa mendoakan orang tua kita. Atau suka lupa mendoakan orang yang sedang berantem atau bertikai. Lalu kita lebih fokus pada hal-hal teknis. Padahal intinya itu bukan hal teknis, intinya adalah hati. Kita orang ribut itu intinya itu hati. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Maka doakan orang tua kita. Yang kedua, hadirin sekalian, ketahuilah bahwa khususnya kalau kita belum pernah berumah tangga ya, terjadi dinamika rumah tangga pada dasarnya hal yang wajar. Selama tidak berlebihan, selama tidak berlarut-larut, siapa rumah tangga yang gak pernah ada masalah? Mungkin ada satu dua rumah tangga ulama, tapi itu nggak bisa dijadikan kaidah umum. Hukum secara umum, setiap rumah tangga punya kendala dan masalah. Dan seringkali bukan hanya suami istri yang menyikapinya secara berlebihan, tapi seringkali lingkungannya menyikapi secara berlebihan juga. Yang harusnya udah biarkan aja, nggak usah didudukkan atau nggak usah dibahas, dibahas tambah panjang. Karena masalah itu, hadirin sekalian, stadiumnya tuh beda-beda dan karakternya tuh beda-beda. Ada masalah itu harus dibahas, dan kalau tidak dibahas dalam waktu tertentu, misal kalau nggak dibahas selama 30 menit, maka masalahnya justru tambah besar. Jadi kalau kita bahas tapi cuma 15 menit, itu gak menyelesaikan masalah, jadi nanggung. Tapi ada juga masalah yang karakter dan bobotnya cukup dibahas selama 5 menit. Begitu masuk ke menit ke-6, ke-7, ke-8, ke-10, ke-15, ke-30, maka jadi kontraproduktif. Jadi ribet gitu. Akhirnya nyerempet kemana-mana. Karena masalah ini cukup dibahas selama 5 menit aja. Udah 5 menit tutup buku dah. Ada masalah yang cara menyelesaikannya tidak diselesaikan. Gitu. Jadi cara menyelesaikannya jangan dibahas, udah biarin kan aja. Lihat bagaimana ketika Aisyah memecahkan piring di hadapan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana sikap Nabi SAW? Qurrat umukum, ibumu lagi cemburu, gak usah dibahas, selesai masalah. Nabi SAW gak mengatakan, bikin malu aku ya Aisyah. Aku kan Nabi, masa engkau pecahin piring di hadapan murid-muridku? Apa kata dunia? Nabi SAW gak mengatakan demikian. Qurrat umukum, ibumu lagi cemburu, kita gak usah bahas. Maka kita harus mengerti. Dan begitu juga jadi anak, kita harus tahu ini orang tua kita bertengkar di stadium yang mana gitu. Jadi bisa jadi kita nggak usah, udah tenang-tenang selesai. Alihkan perhatian. Itu poin. Terus yang berikutnya, jangan pernah lupa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Kulthum yang mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW memberikan rukhsah kepada kebohongan kecuali dalam 3 perkara. Jadi gak boleh bohong kecuali dalam 3 perkara. Di antaranya apa? Ar-rajul yuslih bainan nas. Di antaranya adalah seseorang yang mengislah di antara manusia yang sedang bertikai dan berantem. Islah itu menyelesaikan, mendamaikan. Jadi bolehnya berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang lagi ribut, 2 orang yang lagi masalah, 2 orang yang lagi bertikai. Maksudnya apa? Maksudnya bicara hal yang positif. Misalnya ayah kita ngelihat ibu kita curhat sama kita, terus ayah kita tanya, tadi mama bilang apa ke kamu? Gini loh pak, mama bilang, mama tuh sayang banget sama papa. Tapi yang namanya wanita, ya mungkin khilaf. Mungkin keliru. Papa kan perfeksionis. Susah bermain di standar papa. Padahal tadi mamanya curhat habis-habisan tentang papanya. Papamu tuh nak egois, arogan. Emang dasar laki-laki. Padahal anaknya laki-laki juga gitu. Jadi udah gak mikir lagi. Emang laki-laki semua sama. Anak laki-laki nih. Gitu. Mama tuh udah sakit hati sama papamu. Gitu. Selalu begini terus. Selalu begini terus. Tapi jangan diceritakan gitu. Karena papa tuh. Aduh mama tuh. Udah mama tuh bestinya papa lah pak. Papanya mikir. Ya juga sih. Gitu. Akhirnya damai dengan topik. Jadi jangan polos gitu loh. Lah kak, tidak ada kebohongan dalam mengislah. Islah. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan topik kepada kita. Dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita sebagaimana Allah memberikan kekuatan untuk mempelajari ilmunya subhanahu wa ta'ala. Aku laku lihadha wa astaghfirullah wa lakum subhanahu wa ta'ala syurah la ilaha ila anta astaghfiruku wa tubi ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.